křestní jméno Gerhard je nezvyklé. Bylo to přání mé tetičky, mamičiny sestry Irmy, která byla mojí kmotrou, tak se jim takrát vyhověl. Ale zároveň musím říct, že moji rodiče hned mi dodali druhé jméno, a to Karel. A to Karel od malička zvítězilo a já jsem celý život byl v rodině a u všech přátel a dodnes jsem Karel. Taky jsme nechtěli za okupace používat německé jméno. Gerhard jsem musel začít používat, až když jsem dosáhl 15 let a dostal jsem občanku. Podle toho se potom řídilo všecko, že to byl můj oficiální doklad, ale dodnes by mě nikdo tak v rodině neřekl, ani v širokém příbuzenstvu, ani v širokém okruhu mých známých od dětství až po dnešek. Já bych řekl, že pocházím z takové nižší střední vrstvy. Tatínek byl vyučený kuchař a pracoval jako kuchař. Vyučil se stejně jako jeho maminka, teda moje babička, kuchařem ještě před první světovou válkou ve Vídni. A moje maminka byla švadlena, vyučená. Ale samozřejmě, jak to dřív bývalo, byly dvě děti, takže maminka už pak byla v domácnosti a vydělával tatínek. Řekl bych, že na první 4 roky svého života, to znamená život těsně před okupací a válkou, si celkem nepamatuji, ale okupaci a válku si už pamatuju dost dobře, protože zejména ta německá okupace nás jako rodinu dost postihla. Maminka byla židovského původu, tatínek nikoliv. A vím, že v době už okupace německé úřady na tatínka naléhaly jako na ostatní podobné případy, aby se s maminkou rozvedl, což tatínek neučinil. A vlastně tím jí zachránil život, protože židovské manželky nežidovských manželů byly dost dlouho chráněny a nešly do koncentračních táborů. Zatímco veškeré moje příbuzenstvo ze strany matky, babička, tetička, stričkové, bratranci, ještě i stričkové maminky a její bratranci, bylo jich desítky, šli všichni do transportu, do koncentračních táborů a všichni zahynuli. Jedině moje maminka díky tatínkové odvaze přežila. Na druhé straně musím říct, že i to dětství za války já jsem neprožíval tak tragicky. Byl jsem malý a nevěděl jsem, co se kolem mě děje, dokud nezačaly ty transporty. Ale my jsme se těsně před válkou přestěhovali do novostavby, kterou byla postavena mezi poli a loukami, mezi koncem Vršovic a začátkem Strašnic. A tam byly levné malé byty. Nastěhovala se tam spolu s námi spousta dalších rodin, nižších úředníků, dělníků. A kolem nás byly louky a pole, žádné silnice, žádné chodníky. A my jsme jako děti, které nás v tom domě bylo aspoň 15, mohli od rána do večera řádit. Byli jsme jak na venkově. A v tomto směru vzpomínám, že jsem měl takové veselé, dobrodružné dětství, protože jsme dělali všechny možné skopičiny a takzvané výpravy, půdky se strašnickými dětmi a nebo výpravy do lepších čtvrtí, kde jsme na jaře třeba kradli bez, který převyšoval do ulice a tak dále. Ale tu tíhu války jsem si uvědomil, tak když mi bylo těch 7 let v tom roce 240, protože to začali odvážet ty moje příbuzné z mamičiny strany do Terezína, později šli do Osvětimi a ty transporty se projevily na Širně, takže oni vždycky několik dní před nástupem do transportu žili pár dní u nás v tom malém bytě. To byl byt, malá kuchyň, malý pokoj. Tam jsme žili 2 dospělí, 2 děti, ale v této době tam byly třeba další 2 dospělí, babička nebo strýčkové. A co mi utkvělo v hlavě bylo, že v té době maminka ve dne v noci šila na normálním tom šlapacím šicím stroji, to myslím, to byla singerovka, šila takové prošívané vesty a prošívané válenky pro ty příbuzní, kteří šli do transportu v domnění, že tím jí pomůže, protože v té době ještě nikdy nevěděl, jak to v těch koncentrácích chodí. Tak to je moje vzpomínka, jak ta maminka ve dne v noci šila. Až do léta 44 byl táta i máma doma. Ale ku podivu, v létě 44 jako první šli do transportu, do pracovních táborů do Německa ty nežidovský manželé. A shodou okolností, já nevím, kolik jich bylo v Praze takových rodin, tak se všichni sešli v jednom pracovním táboře, což bylo nejdřív Kleinstein ve Slezsku a později je převezli až do Westfálska, do Estorode. A tam s mým tatínkem byl zavřený Oldřich Nový, herec, Ondřej Sekora, malíř, autor Ferdy Mravence a další známí, kterými jsme se setkali třeba znova až po válce, otec mého spolužáka, doktor Skála, advokát a potom, když jsme se konečně když už mi bylo 15 let, v roce 50, přestěhovali, vyměnili jsme byt o maličko větší, že jsme měli dva pokoje, kuchyň, když už jsme byli s bratrem vlastně velký, tak v tom domě o patro níž jsme najednou nebo moje rodiče po 5 letech po válce potkali další rodinu, kde byl to manžel Zajcovi, kde paní Zajcová byla zavřena v Terezíně s mojí maminkou a pan Zajíc s tatínkem v těch táborech, o kterým se zmínil. No a protože jsme žili v jednom domě 50 let, tak jsme se stali vlastně skutečně jednou rodinou. A jsme tou jednou rodinou dodnes, i když nejsme příbuzní, protože maminka moje potom, když už byla vdova a byla starší, tak vychovala vnučku paní Zajícové, byla její babičkou a já jsem dodnes strejda. Podobně jako mnoho jiných, co přežili koncentráky a tyhle pracovní tábory, tak neradi po válce o tom vykládali a zejména ne svým dětem. Takže já jsem se bohužel od rodičů toho moc nedověděl, ani od maminky, ani od tatínka. Tatínek se vrátil jako 100% invalida z toho Německa. To popisuje Ondřej Sekora ve svých válečných dennících, kde píše, jak vlastně téměř pod vedením mého tatínka utíkali z toho Osterode až do Prahy, jak táhli sáňky nějakou základní výbavou, když ten tábor byl likvidován, protože se blížila Rudá armáda. A ty židovské manželky všechny byly odvezeny do Terezína začátkem roku 45. Takže my jsme měli to štěstí, že jsme vlastně až do mých 9 let měli aspoň maminku. Byla to těžká doba, že maminka byla jako židovka velmi perzekována, měla nižší přídavky, ty lístky potravinové, musela nosit hvězdu, nesměla nikam chodit do kina, do divadla, nesměla jezdit tramvají. Dokonce jsem našel ve starých dokladech povolenku na návštěvu mojí babičky, tchyně mé maminky, která ležela ve Vinohradské nemocnice. Bez toho povolení nesměla vstoupit do té nemocnice. Jak jsem řekl, jak rodiče nic nevypravovali, tak já jsem odhalil takovou tu podrobnější historii těch válečných a těsně poválečných let. Teprve, když jsem byl přesvědčen, abych napsal nějakou knihu vzpomínek, a to bylo teprve kolem roku 2013-2014. A já jsem začal prohledávat staré krabice, kde tatínek zanechal spousta jako dokladů, spíš bych řekl papíru, nějak neorganizovaný, korespondence. A já jsem z toho s překvapením zjišťoval, co se všecko za války dělo a ty první leta po válce, jak moje rodiče žili, jaké měli problémy, ale také, jak se chovali vůči druhým. Moji rodiče, oba dva, byli velice, velice hodní lidé a velice obětaví lidé. Já jsem je měl rád vždycky samozřejmě, ale tyto jejich vlastnosti a to, co vykonali, to jsem všechno zjistil až v nedávných letech, v době, kdy už jsem jim nemohl vyjádřit ani svoje poděkování, i když vždycky jsem jako je měl velmi rád a oni mě taky, stejně jako mého bratra. Chtěl bych ještě se zmínit, že jsem měl ještě dva starší sourozence z tatínkova prvního manželství, nejstarší sestru Andělu a bratra Vaška. A i když oni žili ty první leta až do roku 45 se svojí maminkou v Říčanech, tak jsme se stýkali, jezdili k nám a vždycky jsme se považovali za sourozence, za jednu rodinu a tak to zůstalo pak celý život až do dnes s nimi, s její děti, s mými synovci, neteřemi a už dneska další generací. Takže i když to byly děti z dvou manželství, tak jsme byli jako sourozenci celý život. My jsme měli to štěstí, že maminka měla z útlého dětství velice dobrou kamarádku, přítelkyni. Byla to paní Marie Valdenová, my jsme ji později říkala teta Marie. Ona se s námi do té novostavy před válkou přestěhovala rovněž, a to se svojí dcerou, která už byla téměř dospěla, už pracovala v době války. Žili ve stejném bytě opato pod námi a prakticky jsme byli taky taková blízká jedna rodina. No ale výjimečně na tom bylo to, že z nějakého důvodu, na který jsem bohužel nikdy nepřišel, protože v těch dokladech jsem to nenašel, teta Marie měla německou příslušnost, nebo v době protektorátu říšskou německou příslušnost. A přestože teda ona byla Němka a moje maminka byla židovka, tak byla Němka podle papíru, protože jinak ona mluvila perfektně česky a pracovala, myslím, někde v telefonní ústředně v české, tak ona na tom byla se svou dcerou lepší a celou válku nám pomáhala, ať to bylo potravinama, kterých jsme měli málo a kterých oni měli trochu víc. A v těch posledních měsících války o mě a o mého bratra pečovala, protože my jsme zůstali takzvaně v luftě. Je pro mě záhadou, že když maminka musela nastoupit 2. ledna do transportu do Terezína a tatínek už byl dávno, že jo, v tom pracovním táboře v Německu, tak mě bylo 9,5 a bratrovi 11 a německé úřady vůbec si na nás nespomněli, což bylo jistě štěstí, ale dokonce si nespomněli ani na náš byt. A tak nás tam nechali, no ale byli jsme takhle malí a sami. No a nebýt tety Marie, tak nevím, jak by to dopadlo, protože ona teda prakticky se o nás až do konce války starala. Navíc nám pomohl, a to je naprosto výjimečné, její zeť, protože ta její dcera, ta se jmenovala Lili, si vzala německého zubního lékaře, který byl ale nasazen jako lékař do německé armády a působil v Praze. No a ten přesto, že teda riskoval možná i svůj život, tak pomáhal mým rodičům, včetně mé maminky, židovce, tím, že jim za války tajně spravoval zuby, chodil k nám do bytu, kde bral mamince otisky a v laboratoři ji vyrobil protézu, nešla do toho koncentráku Jo, vystavoval, to jsem zjistil z těch dokladů, vystavoval potvrzení o špatném zdravotním stavu mého táty, takže oddálil nějak ten jeho nástup v tom létě 44 a samozřejmě taky nosil potraviny. A tak to bylo až do pražského povstání začátkem května v roku 1945. Tady se chci zastavit ještě u té otázky, když se vrátili moji rodiče. To pražské povstání u nás ve Vršovicích pro nás začalo vlastně už v pátek večer 4. května, protože jsme se dověděli, že přivážejí do Fajglovky, to byla škola dole u Kohynoru dnešního, vězně z koncentračních táborů a my jsme tam s bratrem běželi a mysleli jsme, že třeba tam najdeme maminku, tatínka nebo oba, což se ale samozřejmě nestalo, takové štěstí jsme neměli. Ale došlo tam k incidentu, kdy dohlížejícího německého důstojníka, který stál prakticky snad 2 metry ode mě, někdo zastřelil, ten se skácel a my všichni jsme se s hrůzou rozutekli, my jsme s bratrem vyjeli přes ty pole a louky do našeho domu. V sobotu 5. května už začalo povstání a my jsme dalších 5 dní a 5 nocí strávili ve sklepě na haldách uhlí. Všichni obyvatelé tohoto domu, protože jak jsme stáli uprostřed těch luk a polí, tak jsme byli na přímý dostřel německých kasáren. To byly kasárna na Myčanka, co je dnes justiční palác. A jakmile se někdo objevil v oknech nebo před domem, tak stříleli. No a tak my jsme všichni spali a žili 4 dny a 5 nocí dole ve sklepě v suterénu. Jenom v noci ty dospělí došli nějak do bytu třeba pro nějaké potraviny. A teď přišel 9. květen, tam ty kasárny na Myčankách obsadili Rudá armáda, jezdili tanky, všichni lidé tenkrát vítali. No a my jsme mysleli, že se dočkáme svých rodičů, ale naši nikde. A to trvalo celý týden a vrátili se někdy kolem 17. května, oba dva společně, protože můj tatínek, když potom utíkali, když rozpustili ten pracovní tábor Osterode, tak nejel do Prahy, ale šel rovnou hledat maminku do Terezína. Tam ji našel, jenže tam propuk tyfus a oni se dostali do karantény a nepropustili je až těch 8 dní po skončení války a pražského povstání. No, radost byla veliká, ale na druhé straně do toho spadla víceméně další tragédie, protože hned 9. května někdo z okolí udal tetu Marii, že Němka. Všichni v domě, tam bylo aspoň 30 partají v tom domě, všichni věděli, jak nám pomáhá. A někdo ji udal a hned ji ty, jak se říkalo, revoluční gardy odvlekli toho 9. Tehdy jsme zůstali opravdu na ten týden s bratrem úplně sami. No a první, když 17. se vrátili moji rodiče, tak první, co jsem s brekem tátovi sdělil, že odvlekli tetu Marii. A já jsem plakal proto, protože jsem tam u těch kasáren ve Vršovicích na Myčanka viděl, jak tam se odklízely barikády a na to nahnali právě zajaté německé ženy. A viděl jsem, jak se tam s nimi zachází, že je honí vysloveně i bičema, mlátí je a tak dále. A já jsem si myslel, že tohle se děje i tetě Marii. A proto jsem plakal a tátovi říkal, co se stalo. Ten nelenil a 2 dny lítal po Praze na těch místech, kde byly ty sběrné tábory nebo kde byly zadržovány Němci a tak dále. A skutečně se mu podařilo takhle obětavě, ačkoliv přišel z koncentráku úplně zničený, takhle obětavě se mu podařilo se mu najít a svým svědectvím o tom, jak ona se chovala, že to byla jediná naše opora za války, dosáhnout jejího propuštění. Jak jsem mu řekl, tatínek byl 100% invalida, přišel s tuberkulózou a k tomu se během roku přidala rakovina hrtanu a nemohl pracovat. Žili jsme opravdu z velmi skromných prostředků z jeho invalidní penze. Vím, že peníze jsme neměli skoro žádné. A přitom, jak jsem zjistil teprve teď po 50 letech z těch dokladů, naši nejen museli podporovat tetu Marii v domě, protože ona nemohla jako Němka pracovat, neměla doklady, neměla žádné občanství, byla zbavena, ale podporovali jsme i její maminku, paní Vajrichovou, která žila v Jablonci a byla už stará a bez prostředků. A já jsem našel z let 45 až 50, kdy asi paní Vajrichová, který už musel být 90, zemřela. Desítky a desítky ústřižků od složenek, kdy táta posílal paní Vajrichové tu 600 korun, tu 50 korun, tu 100 korun a také její děkovné dopisy, vždycky, když ty částky dostala, tak za ně poděkovala. Důležité to bylo zejména v letech 48 až 50, protože v roce 1948 po únoru tatínek pomohl, nevím jak, tetě Marii odejít do Rakouska, kde už žili právě ta její dcera a její manžel, Richard Ferdinand, doktor Ferdinand, ten zubař, kde se usadili, ale do té doby neměli žádný kontakt, protože oni nemohli sem a teta Marie nemohla k ním. Potom únor 48, když tetě Marie se podařilo odejít do Rakouska, tak ta její maminka tu zůstala úplně sama v tom Jablonci. A v té době ta podpora těmi skromnými prostředky, které naši měli k dispozici, byla ještě intenzivnější, protože na tom byla babička Vajrichová zcela závislá. Naši tak spláceli veškerou tu pomoc, kterou jsme od nich dostávali za války, a spláceli ji ještě i jinak, protože když doktor Ferdinand z Lili utekli do Rakouska před ruskou armádou, tak pak, když se navázal kontakt, možná, že roce 46 nebo 47, to nevím, tak psali, jak už měli malé dítě a jak jsou na tom špatně, protože ta hospodářská situace v Rakousku jako poražené zemi, součást Německa, byla horší. Tak naši, oba jako političní vězni a táta jako s diagnozou tuberkulóze, dostal povolení jet do hor, do Rakouska, jako na léčení. A cíl byl samozřejmě tajně navštívit manžele Ferdinandovi. A vím, že naši tam vezli dva kufry trvanlivých potravin. Ale to jsem se taky dověděl všechno až z dokladu a z dopisů po 50 letech a z fotografií z toho roku 47, které jsem v roce 2005 dostal od Lily, dcery tety Marie, kterou jsem po 50 letech našel. Dala mi taky kopii takzvaného affidavitu, to znamená přísežného prohlášení, které učinili moje rodiče během pobytu v Rakousku před rakouským notářem o tom, jak se doktor Ferdinand za války choval, jak nám pomáhal, protože v té době oni měli v úmyslu emigrovat do Spojených států a jako bývalého důstojníka německé armády, i když byl teda v té armádě jako zubař, tak ho tam nechtěli pustit. A mysleli jsme, že tímto třeba, že to přísežné prohlášení mu nějak pomůže. Ale zase jsem zjistil až po 50 letech, že mu nepomohlo, že do Spojených států nepustili. Ale tragédie byla v tom, že tetu Marii, protože ona žádala společně s nima, tetu Marii pustili, ona tam odjela sama, už jí bylo téměř 60 let, anglicky neuměla. A myslela, že krátce na to přijedou i její děti, teda dcera s manželem a vnoučaty. A to se nestalo. Já jsem v těch starých papírech našel jeden dopis, který teta Marie poslala z USA mým rodičům kolem roku 51 nebo 2, kde byla úplně zoufalá, protože psala, že tam zůstala sama, bylo to z města Omaha, Nebraska, že tam jsou 40-stupňové mrazy, ona neumí anglicky a že je úplně zoufalá a chce si vzít život, že takhle nemůže dál žít. Ale to byl jediný dopis, který jsem našel. A já jsem celá další desetiletí předpokládal, že Jednak se tam nakonec třeba dostali ty manželé Ferdinandovi, ale že určitě teta Marie tam zůstala a zemřela. No a nakonec, jaké bylo moje překvapení, když jsem v tom roce 2005 našel mezi těmi doklady a papíry parte tety Marie a zjistil jsem, že umřela v roce 54, myslím, v Rakousku. Že se teda musela vrátit z těch Spojených států do Rakouska a že žila ve městě Villach, to je na hranici směrem na Itálii, a že tam byly podepsaní právě jako pozůstalí Richard Ferdinand, Lily, dcera a dvě vnoučata, Eva a Petr. No tak jsem si říkal, asi tam žijí dál, a začal jsem po ní v Rakousku pátrat. A v té době už jsem byl advokát, měl jsem kontakty s rakouskými advokáty a opravdu se nám podařilo vypátrat Lily, který bylo 83 let, stále v tom Villachu. Její manžel Richard, ten zubař, ten zemřel už někdy v roce 1975. Tak jsem nelenil, navázal kontakt a jel jsem hned za ní v roce 2005. Ale to navázání kontaktu bylo až komické, protože ten můj rakouský kolega mi zjistil nejen adresu, ale i telefon. A já jsem říkal, co mám psát, já zkusím Lily rovnou zavolat. Tak jsem tak učinil a skutečně na druhé straně drátu se ozvala Lily. Tak jsem začal mluvit česky a říkám, Lily, prosím tě, jestli stojíš, tak se posaď, protože budeš překvapena. A ona pořád říkala, kdo volá, kdo volá. Já říkám, no kdo volá. Karel Bubník z Prahy. A teď po 50 letech jí to hned nezapl. Říká, kdo? No já říkám, no Karel Bubník z Prahy. A teď jí to teprve došlo. A začala mluvit česky, já byl překvapený. Začala se smát tím svým smíchem, který jsem si z dětství pamatoval, protože vždycky se smála tak hlasitě a klokotavě. Říkal, ale to není možný, kde seš? Já říkám, v Praze. No tak musíš přijet. Já říkám, no určitě přijedu. No a tak bylo shledání přesně po 60 letech. Od roku 45 do roku 2005 jsem o té rodině nic nevěděl a neviděli jsme se. A to shledání bylo úžasné.